Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30-июнь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстанда Татар милли харакатына яңа һөҗүмнәр башланды. Казанда татарча Microsoft Windows 7 һәм Microsoft Office 2010 тәкъдим ителде. Голландия хәләл һәм кашер ит әзерләү технологияләрен тыярга җыенганда, Омскида хәләл ризык җитештерү арттырыла бара. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Британиянең дәүләт хезмәткәрләре 24 сәгатькә эш ташлап пенсия реформасына каршылык белдерә. Афганстанда ел ярым тоткында булган Франция журналистлары өйләренә кайтты. Европа берлегендә рәислек итеп Польшага күчә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырак мәгълүмат. Афганстанда тоткыннан азат ителгән ике журналистны бүген Парижның хәрби һавалананда гаиләләре һәм Франция президенты Николя Саркози каршы алды. Франция телевидениесенең Франс 3 каналы хезмәткәрләре РВ Гаскер һәм Стефан Тапония тоткында 18 ай булган. Хәлебез яхшы, диде Тапония. Моның кайчан да булса яхшы тәмамланачагына ышандык, шуңа күрә рухыбыз нык булды, хәлебез яхшы, диде журналист.
Donc on va très 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 bien.
Журналистлар 2009 елның 30 декабрендә Кабулдан көнчыгышка таба урнашкан 80 чакрымда урнашкан Каписа вилаетында урланган иде. Талибан аларны урлап тотканда тотканын белдерде. Алар белән бергә тәрҗемәче Риза Диндә урланган булган, ул да азат ителде. Русияда дәүләт хезмәткәрләре иҗтимагый әһәмияткә ия булган мәсьәләләр турында үз фикерләрен белдерергә хокуклы. Бу хакта бүген Конституция мәхкәмәсе карар кабул итте. Шулай ук дәүләт яки дәүләт хезмәткәрләренең зыян китерә алган эшчәнлеге турында халыкка хәбәр итү канунлы дип табылды. Конституция мәхкәмәсенә үз җитәкчеләрен тәнкыйтьләгәннән соң эштән куылган ике кеше мөрәҗәгать иткән булган. Мәхкәмә аларны аклады. 30 июнь иртән Греция башкаласы Афинда парламент каршында полиция белән урам җыенында катнашучылар арасында бәрелешләр булды. Бүген парламент бюджет чыгымнарын киметү, салымнарны арттыру һәм дәүләт милкен камилләштерү чараларын хосусилаштыру чараларын тикшерәчәк. Әлеге планны депутатлар кичә кабул итте. Бу планны Халыкара валюта фонды һәм Европа берлеге илләре Грециягә чираттагы кредитны бирер өчен таләп итте. Европа берлеге Греция парламентының бу карарын хуплады. Британияның дәүләт хезмәте пенсия реформасына каршылык белдереп, бер тәүлеккә эш ташлау чарасын игълан итте. Реформа пенсиягә чыгу вакытын кичектерү һәм пенсия фондларына акчаны арттыруны күздә тота. Хөкүмәт әлеге үзгәрешләр бүгенге көндә бюджетта булган 10% дефицитны кимитәчәк дип белдерде. Әмма чарада катнашучылар моның белән риза түгел. Бу дефицитны без тудырмадык, аны тудырган кешеләр исә үзләренең салымнарын кимитә. Бер үк вакытта безнең пенсияләр кимегәннән кими бара, диде укытучы Эндрю Беслин. Бүген ил буйлап мәктәпләр, һаваланнарында таможня һәм чик буй хезмәтләре эшләми, ачкычлар ачмый. 1 июльдән башлап Европа берлеге рәислеге Польшага күчә. Польша үзе һәм Европаның башка илләре Польшага зур өметләр баглый. Польша 2008 елгы финанс кризистан Европаның башка илләре белән чагыштырганда җиңелрәк чыкты. 6 айлык президентлык очрында Польша көнчыгыштагы партнерлар Украина һәм Грузия белән хезмәттәшлекне ныгытыр дип көтелә. Әмма Греция, Ирландия һәм Португалиядәге икътисади кризисны чишүдә өлеше Польша җилкәсенә төшәчәк. Шулай ук дөньяда барган тәрәкыяттан да Польша читтә кала алмый. Декабрь айында Варшауда Төньяк Африка илләренең саммиты үтәчәк. Җыенда Мисыр һәм Тунис кебек илләргә финанс һәм сәяси ярдәм чаралары тикшереләчәк. Польша элекке коммунистик илләр арасында Европа берлеге президенты булган 3-нче ил. 2008 елда президент булган Словения бу эшен җиңел һәм уңышлы башкарган булса, Чехия һәм Маҗарстан президентлары низаклар белән узды. АКШ Сенаты быел үзенең эш тәртибен үзгәртеп, киләсе атнада да утырышларын дәвам итәчәк. АКШ президенты Барак Обама канун чыгаручыларны бюджетны кабул итмичә ялга китмәскә чакырды. Сенатның җәйге сессиясе вакытында бюджет кабул ителмәгән очракта АКШ август башында дефолт игълан итәргә мәҗбүр булачак. Обама узган төндә журналистлар белән булган очрашуда икътисад турында сөйләде. Халыкара валюта фонды Конгрессына АКШның дәүләт бурычларын түләүенә игътибарны киметмәскә чакырды. Бурычлар вакытында түләнмәгән хәлдә дөнья икътисадына зур зыян булачак дигән фонд белдерүендә. Президент Обама миллионер һәм миллиардерларга булган салым ташламаларын битерергә, шулай ук нефть ширкәтләренә ташламаларын битерергә чакырды. Әгәр АКШ бурычларын вакытында түли алмаса, моның АКШ һәм дөнья икътисадына йогынтысы зур булачак, диде Обама. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Азатлык радиосы сөйли. Қозанда тоташа Microsoft Windows 7 һәм Microsoft Office 2010 тәкъдим ителде. Татарстанда латин имласы фән өлкәсендә куллану өчен кире кайтырга мөмкин. Бу һәм башка темаларга Татарстанда татар милли хәрәкәтенә яңа һөҗүмнәр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Чәршәмбе татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиевка карата мәхкәмә утырышы булырга тиеш иде. Аны полиция белән каршылыкка керүдә гаеплиләр. Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин 3 көн согасында утырган. Булар барысы да Россия президентының Казанга сәфәре алдыннан була. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Фәрит Закиевка карата мәхкәмә утырышы 29 июньнән 6 июльгә күчерелгән. Әлеге инде аны 27 июньнән бер күчергән булганнар. Моны мәхкәмәдә караласы эшләрнең күп булуы белән аңлатканнар. Закиевне полиция белән каршылыкка керүдә гаеплиләр, ягъни ул пикетта вакытта аңа каршылык күрсәткән икән. Аның белән булган татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәткә гаеп белдермәкче булалар, әмма федераль дәрәҗәдә хаким булганга аңа административ эш ача алмыйлар. Митинг 2-дә башланырга тиеш булган, аныңча 15 минут алда Галишан Нуриәхмәт һәм Фәрит Закиевны туктатып, шигарьләрне тартып алып, эчтәлеген язганнар. Аннары аларны полиция бүлегенә алып киткәннәр. Безгә төрле гаепләр белдергә тотындылар, ди Нури Әхмәт.
Аннан соң 2 сәгатьтан соң исләренә төште дә, менә сез ди, митинг үткәргәнсез дип, безне протокол төзи башладылар. Бетән ничек инде митинг үткәрдек? Без бит әле митинг үтәсе урында барып җирләргә әле бик ерак дигәч. Шуннан соң инде башта шул митинг протоколы яза башлаганнар иде. Аннан соң инде сәгать шул сәгать дүртләрдә уже бишәр тирәсендә инде килеп чыкты бер анда тикшерүче дознаватель инде. Лайта менә сез милицияга башлык күрсәткәнсез икән. Милициянең протоколында язганнар без сәгать без 15-тә ни каршылык күрсәткәнбез икәнбез дип. Без уже сәгать о нидә ул вакыт әллә кашан кулга алынган идек, милиция бинасында идек. Протоколларында да хәтта рапортларында хәтта нәрсә язганнарын да белмиләр. Шуның өчен хәзер менә бер көн, ике көн ишеше мәртәбәгә менә судны ише кичектерделәр.
Дегалишан Нури Әхмәт, Фәрид Закиев бу хәлләргә бик аптырауын белдерә, тик тымалдан бер гаепсезгә мәхкәмәгә тартуга ул әле дә ышанып бетә алмый. Гаебе булмаган килеш акланып йөрергә туры килүе аның бөтен кәефен төшергән.
Менә полиция хезмәткәрләренә каршылык күтәреп күрсәткәнсең дип гаепләр, менә шул хәзер алдында булачак мәхкәмә.
Әгәр Закиевнең гаебе расланса, аңа 15 тәүлек иректән мәхрүм итү яки штраф яны, Галишан Нури Әхмәт моны алдан ук уйланылган адым дип саный.
Оештырылган бу ни хәрәкәт бу, моны шул теге, моны шушы ФСБ һәм милиция хезмәткәрләре оештырган бу баштан ук планлаштырылган эш ул. Чөнки безне Медведев килгән вакытта мондый милли хәрәкәт турында, милләт бар турында, татарлар турында сүз чыгартасылары килмәй.
Ди татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләреннән тыш шул ук көнне Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә тоткарланган. Аның белән бу хәл иртәнге 8-дә үк булган.
24 июнь көнне иртәнге 8-дә иген чыгып бара идем. Унда мөмкин хәзерләнә идем, эш байрак һәм плакатлар бар иде. Илмир Исрафилов яклау буенча инде пикет планлаштырылган Азатлык берлеге, Тосал берлеге. Вот. Шунда идем, якынча бер 10 метр киткәннән соң миңа эш егет бәйләнде, имеш, теге тәмәке тартырга бирен, теге минем күкрәгемдә милли мәжлес депутаты исемле значокны алырга маташтылар, телефонымны кеше белән алырга маташтылар. Шулар белән потасовка барырга килде инде, теге әзрәк сугыш-мугыш китте. полиция хезмәткәре барып да килде. Бер татар егете. Ул әйтә, ник сүгенәсем ди, мәйтәм мин сүгенмим. И шул вакытта теге егетләр качтылар. Мине бу алып китте участокка. Шунда ук минем паспортымны һәм телефонымны алды һәм бирмәде. Башка участокка бәйләнде, нигә синең Казанский Казанда регистрацияң юк һаман дип. Аннары мине бөтен плакатларны язып алды, шуннан соң телефонымны тексерделәр, шуннардан соң бу мине гаепле башлады, имеш, мелкий хулиганство син, выражение нецензурной бранью. Шуннардан соң мине 3 кеше, 4 кеше алып киттеләр, якындагы мировой судка. Мировой судта, мина судья әйтә, син ди, имеешь право ознакомливаться с материалами дела, но танышуга бирмәделәр. Мин ходатайство яздым, судта сапар телендә алып бару процессына беренчедән, икенчедән, Истимовый яклаучы чакыру буенча ходатайство. Әмма ул ходатайствоны проигнорировали тулы рәвештә. Шуннардан соң миннән сорау алгач, чыгарды ул мине. 2 минутка 2 минуттан соң керттеләр. И шунда ук постановление буенча мине 3 тәүлек арестка мәхрүм иттеләр. Шуннардан соң мине алып киттеләр участокка. Анда мин көндезгечкә хәтле утырдым. Камерада Камердан мине чыкканда кулыма наручилар кийгезделәр, автомат терәделәр. Шул автомат тереп мине участокка алып чыктылар. Шуннардан соң милиция, полиция газовина клеткага утырттылар. Клеткада алып бардылар. Казандагы камера временного содержания исемле урынга Кировский районда указанда урнашкан. Шунда хәтта чыгарганда мине автоматны тереп көттеләр. Бина ичине, бина ичендә төрмәнең начальнигы, смена начальнигы әйтә, Менің нарушикларда особо буйный стоды дип. Бір сөзді әйтмәді дегенің сапарыңда дейін кішілер. Шында мені бір телефон шалтырдырған берілер, мен әтейініме әйтіп білдірті менде. Тірмеде, шалады менде отырдым камерада, сәйелдік нашар шалтларда. Мәселен, тірмеде ауырый башлағайын температуры білен, күрестен нәрселер ярамаған, ашау елгі бік нашар еді. Мені бүгін кімді бік ауырым, температура, 40-ка жете, бүгін күнде исене бүтін тәнім ауырта, бүтін исене мышцаларым ауырта, баш әйлене, шундай симптомлар белән. Төрмәдән чыктым 27-сі, үз туған күнімде, 9:45-те. Хәзер бүгін күнде бу эшне жалоба биреп, хаксыз итеп, таныр утырга телим, югары инстанцияга жалоба бергән җыйнак иртәгә. Һәм дә шуның нигезендә, если незаконный булар атамасалар, моральная компенсация бергә телим. Менің ябыларын мақсаты аңлашыла, мүмкінді пикет оңлаштырлайды. Қанда Медведевнің, қанда президентлардың көзлеріне шауылмасын үшін мені елп көйділер енді.
Нәбиуллинның қолында ол күнді журналист Эльмира Исрафилованың яқлап язылған шиғарлар болған үшін киялар пикетіні тынышлық яратылышы фестиваліне қоршы татар тілін һәм Исрафилованы яқлап уздырыға қорар еткенлер. Байрақларыны һәм плакатларыны әлді бермәділер де Азаттық татар яшылары бірлігі рейсі Наил Нәбиуллин.
Ландыш Харасовыны тыңладық. Бу хәлләр Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларына да борчый. Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз булай дип яза. Башланды, өйдән чыгар алдыннан фиркадәшләргә, журналистларга, кеше хукын яклаучыларга һәм башкаларга кисәтергә кирәк. Сезнең белән дәүләт органнары арасында бернинди уртаклык булырга тиеш түгел. Тагы шушы органнар хезмәткәрләренең өйләренә шалтырату оештырыгыз, белсеннәр, ничек итеп уллары татарларга каршы эшли, бәлки булышыр, алар да бит татар. Мәхкәмә юлларында да кирәк тәҗрибә тупларга, бирдә начар булмас өйрәнергә Мәскәү оппозиционерлары эшеннән. Органнар бар җирдә дә бердәй, Мәскәүдә дә, Казанда да. Әлегә Казанда демократия бар иде, менә моңа шик куйганнар булып чыга. Милләт мәнфәгатьләрен яклаудан туктарга ярамый ди Мөхәммәт исемле укучыбыз. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип яза. Мин Бу кулга алулар Татарстан җитәкчелегенең милли хәрәкәт белән бөтенләй хисаплашмауларын күрсәтә. Ягъни алар өчен татар милли азатлык хәрәкәте, аның лидерлары кирәкмәс кешеләр, кумачау итүче фактор булып тора. Менә безгә дә шуннан чыгып эш итәргә кирәк. Милли хәрәкәт түгел, ә Татарстан җитәкчеләре татар халкының азатлыгы өчен кумачау итүче фактор булып тора. Тарих өчен алар кирәкмәс кешеләр. Аларны бернинди ишракта да якларга ярамый. Икенчедән, әгәр милли хәрәкәт артында меңләгән халык басып торса, татар зыялылары алар янында мәйданда булса, жаза органнары былай кылана алмаслар иде. Безне берәм-берәм юк итәләр, ә халык карап тора. Моны аңлау авыр, әмма безнең башка юлыбыз юк. Милләтнең азатлыгы өчен көрәш юлына чыккач, төрмәләре дә булыр, судлары да, утлары да. Кемнәргәдер корбан булырга да туры килер. Моңа әзер булып торырга кирәк. Бу уен эш түгел. Шуңа әзер кешеләр генә милли хәрәкәттә калырга тиеш, бигрәк тә җитәкчелектә. Нык торыгыз, егетләр. Безнең авыр көрәш еллары алда әле дә Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
29 июньдә Казанның мәгълүмат технологияләре үзәге IT паркта Татарстан һәм Microsoft җитәкчеләре катнашында Microsoft Windows 7 һәм Microsoft Office 2010 программаларының татарча үрнәген сынап җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Microsoft та татар теленә зур игътибар юнәлтә. Ләкин бу системага халык ничек карыйсың? Татар телендәге заманча операцион система татар кешесе өчен уңайлымы? Бу турыда Әлфия Бәдретдин сөйли.
Татар телен һәм шрифтларын миллионнарча санак чыгаручы һәм программа әзерләүче ширкәтләр аша компьютерга кертүгә Татарстан хөкүмәте берничә ел элек кереште. Хәзер инде Яндекс, ВКонтакте сайтларында татарчага әйләндереп була. Алман, француз, испан яки кытай гына түгел, татар кешесе дә бу сайтларны ачып, үз телендә күрсәтмәләр ала. Теләгең һәм әзерлегең генә булсын. Татар телендә хат яки хикәя язарга теләсәң, компьютерыңдагы ТТ шрифты белән Ә, Ү, Ж, Ң хәрефләрен җимерми хат язасың. Ләкин бөтен программаларның да иң заманчасы Microsoft Windows 7 дип атала. Бу иң яңа программа. Моңа кадәр компьютер кулланучылар инглиз һәм рус телендә аңлаша иде. Ә узган пәнҗешәмбедән башлап глобализацияның куәтле айгыры Microsoft Windows 7 һәм 2010 елгы офис программалары татарлар белән аларның үз телендә аңлаша башлады. Суконка бистәсендә элекке хәрби комиссариат бинасы урында төзелгән IT-паркка хөкүмәт җитәкчеләре президент Рустам Миңнеханов, Microsoft-ның Россиядәге президенты Николай Прянишников һәм башка түрәләр килде. Аларга Microsoft компаниясының өр-яңа программасы язылган лазер тәлинкәләр тапшырылды. Милли программаны тәкъдим итүче Microsoft-ның Россиядәге президенты Николай Прянишников җыелышларга татарча мөрәҗәгать итте. Татарстан Республикасы җитәкчелеге Microsoft белән 2005 елдан бирле хезмәттәшлек итә. Рустам Миңнеханов Microsoft җитәкчелегенә аларның эшләренә рәхмәтләрен җиткерде. Президент Татарстанның электрон җитәкчелеге проекты буенча зур эш алып барыла диде. Дәүләт эшләрен электрон версиягә күчерү, мәгариф реформалары, электрон мәктәпләр һәм башка IT проектларда Microsoft программалары белән тәэмин итә. Microsoft-ның татар телендәге программалары халык арасында да кирәкле дип әйтте ул. Николай Прянишников Татарстандагы IT-технологиялар калган регионнарга караганда күпкә яхшырак үсеш алган дип белдерде. Без Microsoft Windows һәм Microsoft Office-ның программ продуктларын камилләштерүне дәвам иттерәбез. Дөньядагы иң танылган операцион системаны татарча локальләштерү, программалар белән тәэмин итүләрне популярлаштырабыз. Программалар татар телендә булса, татар кулланучылары өчен күпкә уңайлырак булыр иде, диде Microsoft-ның Россиядәге президенты Николай Прянишников. Бу яңалыкны күзәтүче компьютер белгечләре дә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та 7-нче Windows-ны татарчага өйрәтүгә сөенгән иде. Димәк, хәзер сезнең телегез кирәкми, глобализация тәгәрмәчендә топтала дип әйтү дөрес булмаячак. Килгән түрәләр үзләренең компьютерларына һәм кесә телефоннарына Татарстан гербы, милли музыка куеп, үзара татарча гына сөйләшә. Кайберәүләренең татарчасы чамалы булса да, 7-нче Windows татар теле алдында баш игәч, үзләре дә милләтпәрвәр рәвешенә кереп баралар. Microsoft Windows-ны локальләштерү айрым төбәк ихтыяҗларына яраклаштыру эшендә халыкара компанияның һәм Казан компьютер белгечләренең зур хезмәте кергән. Алар меңнәрчә сүзләрне татарчага тәрҗемә итеп, компьютер программаларына керткәннәр. Дөрес, кайбер сүзләрне бары тик инглизчә яки русча гына өйрәнгән яшьләр татар терминнарын танымыйча торырга мөмкин. Яңа программаны куйган компьютерларда кабызып җибәрү, киңәйтелгән эзләү, йөкләү күләме, төймәгә чирттерү, тел интерфейсы пакетын урнаштыру кебек сүзләр күреп була. Күнекмәгәнгә күрә аңламыйм. Җайсыз диючеләр дә булыр. Без берничә кешедән татарча Windows-ны кулланасыңмы дип сорадык. Җаваплар төрлечә булды.
Но мин уңайлы карыйм инде, ничек карыйм инде. Урнаштырыр идем, кызыксынып урнаштырыр идем инде. Аннары уңайлы булса, шуның белән эш итәр идем инде, шәле белән.
Хәзер тәрҗемә. Тәрҗемә һәм сыйфатына карасы килсәгендә. Ул тәрҗемәне бер кашан да куймыйм, чөнки мин ул тәрҗемәне бер нәрсә аңламыйм. Янды ул тәрҗемәне карыйм, әйме? Карым-карым да бер нәрсә аңламыйча аны кире әйләндерәм урысчага, әйме? Ул тәрҗемә инглиз теленнән түгел, урыс теленнән ясалган. Ягъни урысларны башта урыслаштыра инглизчәдән. Аны соң бу мискен татарлар инде инглиз телен белмичә хәзер тәрҗемәдән тәрҗемә ясыйлар. Аны соң беренче тапкыр аңлап булмый. Анда ул тәрҗемәдә чыккан нәтиҗә инде мәгънәсез инде.
Безнең республикасын халыктан яраткан ише кешеләр өчен бу әлбәттә бик зур казаныш һәм горурланыр нәрсә, чөнки Индусны, мәсәлән, башка республикаларда чуваш теленә күчереп тәрҗемә итүләрен күз алдына китереп булмый. Татарчаны әйбәт белми торган татар балалары яхшы ярдәмче программа булыр иде. Кызыклы идея инде дерсен әйткәндә. Мен алдагы ноутбук урнаштырыйм, ә үземнекен урнаштырмасам, чөнки татарчалар ушалыгы күп ниләрне. Татарча тәрҗемә әйткәндә, обычно аларның тәрҗемәләре бик артык официаль була, һәм билгесез сүзләр күп, ә мин бикне күбрәк ушага өйрәнгән, мин ялышкан шуңа күрә. Ә вордны татарчаны урнаштырыр.
Ирек Майданы газетасы журналисты Римма Бикмөхәмәтова президент Миңнеханов зур горурлык белән тәкъдим иткән программаны тизрәк киң җәмәгатьчелек аңласын, кабул итсен дип тели.
Microsoft компаниясының үзенең операцион системаларын татарчага тәрҗемә итү ул үзе зур вакыйга. Бу ире компаниянең татар теленә игътибар итү безнең өчен татарлар өчен зур әйбер. Бу кеше Миңнеханов тарафыннан да ассызлыкланды. Бу Татарстан өчен генә түгел, безнең читтә яшәүче татарлар өчен дә татар теле кулланышта булуы, аны информацион технология аша телне куллану мөмкинлеге, телне куллану чарасы итеп тәкъдим итү зур эш дип билгеләде. Бу чыннан да шулай. Кызганычка каршы, мен шуны күзәттем, кичәге презентацияда, матбугат конференциясында татар телле матбугат чараларыннан журналистлар юк иде. Беренче чиратта татар телле, татар шәфикер әйтерген матбугат чараларына бу әйбер бу вакыйга яктыртылыр өчен беренче нәүбәттә буларга тиеш иде. Ләкин аларның берсе дә күренмәде. Без шушы әйбер дәрәү күтәреп халыкка да тиеш идек. Менә мин бу Windows 7 2010-ның тәрҗемә ителгән версиясын тулысынча күрмәдем, тикшермәдем. Бәлки, бөтен тикшерекләр алып ташлангандыр дип ышанам. Ләкин менә тагын бер презентациядә күзгә ташланган әйбер булды. Презентацияны ике телдә үткәрделәр. Русча һәм татарча. Менә бу соңгы эшне егетләр, шушы проектында эшләгән егетләр, турдан-туры инглизчә, турдан-туры татарчага тәрҗемә иткәннәр. Алар үзләре дә моны ассызлыкка әйтте, русчадан тәрҗемә иткәндә оттырдылар. Ләкин инглизчәдән тәрҗемә иткәндә күпкә җиңелрәк һәм оттырышлырак тәрҗемә килеп чыга дип әйттеләр. Шушы Microsoft-ның операцион системасының интерфейсы тулысынча татарчага тәрҗемә ителгән, ләкин интерфейсы бер-бер иң мөһиме аның текстларының татар текстларының грамматикасын сүзләрнең дөрес язылышының тикшерү мөмкинлеге булуы. Менә урысча бу бар иде, без аны нинди хаталыгына язсак та, бөтен текстлар хаталы сүзләр кызыл сызык белән сызылып бара дигән һәм аңа тышкан белән тышканчык белән бер басу була, берничә хатасыз вариантлы сүзләр китерелә, тәкъдим ителә. Һәм кеше үзенә кирәкле сүзне сайлап ала иде. Татарчада мондый тикшерү юк иде. Хәзер бу бар, бу бик зур әйбер. Менә шуның өчен булса да, проект өстендә эшләүчеләр мактауга лаек, әлбәттә аның кимчелекле яклары да бардыр, ләкин өстендә даими эшләргә кирәк һәм алар эшләрләр. Ышанам инде. Мин әйтеп үттем бит инде, татар теле, татарча фикерле торган кулланучы өчен татар теленә шундый игътибар итү минем өчен куанычлы күренеш. Чөнки гомумән соңгы арада шундый тенденция бара. Интернетта, мәсәлән, ВКонтакте да хәзер татарча интерфейс эшләй. Минем, мәсәлән, ВКонтакте сайтын ачканда ул татарча ачыла. Бөтен сүзләр дә, бөтен бик тә бүтән эштә аралашып татарча бара. Аннары мин Яндекс үзе системасы белән кулланам. Анда почта тартмамда теркәлгән. Аның да интерфейсы татарчага тәрҗемә ителгән. Минем беренче стартовый бит ул Яндекс, ул минем татарча ачыла. Аның да узган елны алар үзләренчә безнең татарчага тәрҗемә ителде интерфейс. Һәм үзәк системасы татарча дигәч, мин шундук татарчага күчтем. Аны бик уңайлы ул, кемдә мәсәлән урысча эшләсән, уң якта Яндексның аскы уң ягында Татарстан байрагы тора. Шуңа бер басу кирәк, язулар, бөтен рәсемнәр, бөтен мәгълүмат татарчага күчә. Бу бик уңайлы.
Диде Римма Бикмөхәмәтова. Microsoft Windows 7 һәм Microsoft Office 2010 татар текстларының орфографиясында тикшерә. Аны Microsoftның лицензион кулланучылары бушлай урнаштыра ала. Бу программаны 123 илдә йөкләгәннәр, ләкин кулланучыларның санлы күрсәткече сер булып саклана. Киләчәктә Microsoft компаниясе татар теле программаларын күбәйтергә тели.
Казаннан Әлфия Бәдретдин булды.
Азатлык радиосы.
29 июньдә Казанда Microsoftның татарча яңа программалары тәкъдим ителгәндә, Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында латин графикасына нигезләнгән татар әлифбасын кайтару турындагы канунга үзгәрешләр кертү хакында дип аталган канун өлгесе тикшерелде. Әлеге документны депутатлар карамагына Татарстан Фәннәр академиясының гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина тәкъдим итте. Латин графикасы мәсьәләсенең ни сәбәпле кабат күтәрелүен ачыклау өчен без Дания ханымга мөрәҗәгать иттек. Аның белән Али гыйльми сөйләште.
1990 елларда татар халкының милли, мәдәни, тарихи тормышына караган рухи мирасны кайтару процессы башланды. Һәм соңгы 10-15 ел эчендә ел саен күп санлы монографиялар, җыентыклар басылып килә. Бу җыентыклар нәкъ менә төрки татарларның тарихын, мәдәниятен өйрәнүче хезмәтләр дип әйтер идем мин. Һәм аларда гарәп графикасын, латин графикасын куллану ягыннан төрлелек күзгә ташлана. Сез инде беләсез, фән ул тәртипсезлекне яратмый. Ул һәр вакыт тормышны тәртипкә китерүгә юнәлтелгән. Һәм әлеге канунны кабул итү ул татар алфавитын латин, гарәп графикалары нигезендә төрки халыклар һәм көнбатыш Европа халыклары алфавитлары белән унификациягә китерергә, бер төрлелеккә китерергә ярдәм итәр иде дип уйлыйбыз без. Әлеге законга приложение эшләгән вакытта, ягъни татар алфавитының латин һәм гарәп графикалары нигезендәге транскрипция билгеләрен эшләгән вакытта, без менә шушы фикергә таяндык. Әлеге билгеләр Фәннәр академиясендә, тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре, телчеләр катнашында һәм шул вакытта бүгенге информацион технологиялар белән эшли торган галимнәр, аерым алганда Сөләйманов Җәүдәт Шәфкатович җитәкчелегендәге төркем тарафыннан эшләнде. Һәм бу транскрипцион билгеләрдә бүгенге информацион системаларның техник мөмкинлекләре дә исәпкә алынды.
Дөнья ханым, бу латин графикасы тирәсендәге вазгыятьне күзәтеп барган кешеләрдә шундый табигый сорау туа. Латин графикасы татарларда узган гасырның 30-нчы елларында кулланылган бит инде әйме. Аннары сез дөрес әйттегез, 90-нчы елларда, узган гасырның 90-нчы елларда милли күтәрелеш чорында бу графикага кире әйләнеп кайту мәсьәләсе күтәрелде, хәтта Алибаның берничә варианты булдырылды. Шуннан соң Татарстанның Дәүләт Шурасы латин графикасын кайтару турында канун кабул итте. Бу кайту 2000-нчы елларда башланып, 2010-нчы елларда тәмам аңларга тиеш иде, ләкин Русияның Конституцион мәхкәмәсе үзенең махсус карары белән Русиядә кирилл алифбасыннан гайре башка алифбаларны куллануны тыйды һәм бу программа шулай күрчеккә терелеп калды. Табигый сорау туа, яңа әзерләнгән канун өлгесе шушы Русияның Конституцион мәхкәмәсе карарына каршы килмиме?
Бу закон өлгесе, тагын бер тапкыр әйтәм, ул бары тик татар телен фән теле буларак һәм аралашу теле буларак кына карый. Бу әзерләнгән өлге сәяси мәсьәләләргә кагылышлы түгел.
Димәк, бу фәкать галимнәр өчен әзерләнә торган
фән теле һәм аралашу теле, чөнки башка илләрдәге галимнәр белән аралашу вакытында без бүгенге көндә көннән-көн яшырак латин алфавитына мөрәҗәгать итәбез. Сез аны бик яхшы беләсез. Менә шушы аралашу теле һәм фән Әлем теле буларак карау күзлегеннән эшләнде.
Әйе, димәк бу шул электрон мәгълүмат чараларында шушы электрон хатлар язышканда үзенә күрә бер стандарт булдыру максаты тора.
Стандарт булдыру максаты тора.
Әйе. Ә шушы алифбага нигезләнеп шуннан соң нинди даирәләрдә бу латин графикасын кулланып булачак? Әйтик, белмим, урам такталарын язып булачакмы, игланнар язып булачакмы?
Мин мондый сорауларга җавап бирә алмыйм. Ул миннән эш урыныма, дәрәҗәмә туры килми.
Димәк,
бу сорау инде башка кешеләргә бирелергә тиештер.
Димәк, бу канун өлгесендә бу графиканы, латин графикасын куллану даирәсе билгеләнмәгән.
Куллану даирәсе фән һәм аралашу буларак билгеләнгән.
Аралашу, үзегез аңлыйсыз, бу сүз бик киң мәгънәле. Аралашу бит төрлечә аралашып була. Әйтик, белмим, ниндидер басмалар чыгарып буламы, ул да бит үзенә күрә бер аралашу буларак каралала.
Ләкин асин даның бу закон өлгесендә каралмаган.
Каралмаган.
Ул ягы әйе.
Бу алифбаның үлгесе белән кайда танышып була? Ул бер җирдә инде бармы?
Мин аны уйлыйм, бәлки Дәүләт Советының сайтында бардыр дип.
Кайсы хәрефләр ничек язылышын шуннан табып була?
Әйе, әйе, проект, әйе.
Шулай итеп, Дәүләт Шурасында кайчан каралачак дип көтелә?
Мин ул сорауга шулай ук җавап бирә алмыйм, чөнки мин Дәүләт Советында эшләмим бит.
Димәк, бу Фәннәр Академиясенең тәкъдиме буларак карарга кирәк.
Әйе. Бары тик үзебезгә караган сорауларга гына җавап бирә алам.
Аңлашылды. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә.
Сау
булыгыз.
Татарстан Фәннәр Академиясенең гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина белән Али гыйльми сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан мәктәбендә башкорт телен укырга теләмәүче балага бәйле җанҗал чыкты. Голландия хәләл һәм кашер ит әзерләү технологияләрен тыйганда Омскида хәләл ризык җитештерү арттырыла бара. Советлар Берлеге җимерлүгә 20 ел тула. Күренекле артист Рауил Шәрәфиев совет чорын бүгенге тормыш белән чагыштыра. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Афганстанда тоткыннан азат ителгән ике журналистны бүген Парижның хәрби һавалануында гаиләләре һәм Франция президенты Николя Саркози каршы алды. Франция 3 телеканалы хезмәткәрләре РВ Гаскер һәм Стефан Тапони тоткында 18 ай булган. Бүген иртән Греция башкаласы Афинада парламент каршында полиция белән урам җыенында катнашучылар арасында бәрелешләр булды. Парламент бюджет чыгымнарын киметү, салымнарны арттыру һәм дәүләт милкен хосусилаштыру чараларын тикшерде. Британиянең дәүләт хезмәте пенсия реформасына каршылык белдереп, бер тәүлеккә эш ташлау чарасын игълан итте. Реформа пенсиягә чыгу вакытын кичектерү һәм пенсия фондларына акчаны арттыруны күздә тота. Беренче елдан башлап Европа Берлеге рәислеге Польшага күчә. Польша үзе һәм Европаның башка илләре моңа зур өметләр баглый. Польша 2008 елгы финанс кризистан Европаның башка илләре белән чагыштырганда җиңелрәк чыкты. Сүриянең Төркия белән чигенә якын таулы төбәгендә булган һөҗүмләрдә соңгы 2 көндә кимендә 11 кеше һәлак булды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда да дәүләт теле саналган теленә башкорт телен мәктәпләрдә укытуга бәйле җанҗал чыкты. Башкорт телен укудан баш тарткан укучы югарырак сыйныфка күчерелмәй. Бу вакыйга Россия Федераль телевидение каналының да игътибарын җәлеп иткән. Мәгариф хезмәткәрләре барлык укучылар да мәктәп программаларындагы барлык фәннәрне дә өйрәнергә тиеш ди. Эссе көннәр башлану белән республиканың кайбер өлешләрендә тагын суыклыгы яңарды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәткуллин.
Өфөлә башкорт телен укытуга бәйле гауга сыгардылар. 61-нче мәктәптә 6-нчы класс укучысы Владислав Мартинс уны өйрәнүдән баш тарткан. Ул үзе түгел, атасы менән әсәһе Башкортстанда конституция буенча билдәләнгән дәүләт теле булган башкорт теленә каршылар. Малайларын да дәрескә йөртмәгәндәр. Мәктәп итәкчелеге башкорт теленнән аттестация үтмәгән укучыны күсермәү турында карар иткән. 7-нчегә күсерү өчен Владислав Мартинска альтернатив тәртиптә башкорт теленнән аттестация үтергә кирәк. Әмма малайның атасы мәсьәһе төп халык теленә өстән карай. Федераль канунният буенса төбәк властьлары мәктәптәрдә милли телдә укыту-укытмауны үзләре хәл итәргә тиеш. Башкортстанда башкорт теле рус теле белән бер катардан дәүләт теле буларак азнаһына 2 дәрес өйрәнелә. Өфе мәктәбендәге булгауганы НТВ телеканалы күрһәтте. Владислав Мартинстың атағы Вадим Дмитриевич тамырдары менән немес милләтле. Әсәһе Зоя Фәһим кызы үзен урыс дип атай. Башкорт телен белмәһәк тә Өфөлә бына тигән яшәйбез дип исәпләй улар. Шуныһын да әйтеп үтергә кәрәк, нык кәрәкле дип исәпләгән урыс теленән дә малайдың белеме өстле билдәһеннән артмай. Мәгарифте күзәтү идаралыгы мәктәп карары менән тулыһынса риза. 61-нче мәктәптең башкорт теле укытучысы Лилия Киннегулова Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә малайның башкорт телен өйрәнергә теләмәү турында ошаларды һөйләне.
Безнең Мартинс Владислав дигән укучы бар. Башкирская государственная библиотека. Ул базисный план буенча министерствоның төшкән планының нигезендә без үзебез мәктәптә школьный план төзибез. Шуннан соң шул планда региональный компонент дигән бүлек бар. Башкирская государственная. Һәр класста 2-шәр сәгать. Ул школьный план менән, учебный план менән предусмотрен, аны бетәһәлә укырга тиеш. Бул бала 5-нче класста йөрмәне, 6-нчы класста йөрмәне. Шуннан соң хәзер основополагаясь на закон Российской Федерации об образовании, бул баланы условно калдырып 6-нчы класста. Шуннан 6-нчы класста тагы ла йөрмәне. КДМ-га сакырттык, родительләрен сакырттык, йөрмәйдер. И все. Шуннан соң моны әлегеле баягы статья 17 пункт 4-га нигезләнеп, без бул баланы вынуждены были оставить на повторный год. Вот, ана шуннан соң китте инде бүтә скандалдар.
Ни өчен йөрмәй ул бала?
Миңа башкирский язык не нужен ты.
Ата-әсәһе нәмә ти?
Ата-әсәһе, мин башкорт телен укымаганмын. Миңа ул башкорт теле кәрәкмәне лә. Менә минең улыма ла кәрәкмәй дип уйлайм. Ну, хәзер без бүген башкорт телен отказаться итәк. Шуннан соң иртәгә физиканы, менә миңа лә тоже, үземнең тормышымда физиканың кәрәге юктыр дип уйлыйм, химияның кәрәге юктыр дип уйлыйм. Ну, укынып китбез. Улар даже утверждают, что беренче класс, улар икенче класста имей инде ул башкорт теле кертелгән вакытта. 2-3 телде одновременно укуы балага авыр була. Мин үземнең мисалды килтерәм, әйтәм, без беренче класстан урыс телен укынык. Безнең мәнмә әйтәм, беренче куркыныч хәлдә булман.
Лилия ханым, әбенә бул Владислав менән бер төркемдә, бер класста нисә укучы укый? Башкалар, башка урыс милләтлеләр, башка милләтлеләр башкорт булмагандар, башкорт теле дәресләренә йөрөйме?
Йөрәләр, бүтәләр, бүтә мәктәп буенча бер бала.
Нисә бала һезнең мәктәптә башкорт теле өйрәнә?
825 баланың быел 750 бала өйрәнде, чөнки беренче класста базисный план буенча, школьный план буенча. Беренче класста по пятидневке аларның пландарында ла юк. Улар икенче класстан укый башлыйлар.
Исәнсе класска тиклем инде?
11-гә тиклем.
Димәк, барлык балалар укый, бер генә малай?
Барлык балалар да укый. Менә ошо бер бала ата-әсәһенең теләге буенча инде ул йөрми.
Башкалар да башкорт милләтле түгелләр бит инде.
Башкорт милләтле төрле милләтләр бар әлбәттә.
Башка балалар ягынан шундый ярак фикерләр ишетелмәме? Башкорт теле безгә кәрәкмәй, башкорт теле
нәрсә? Ну, ул якка китсәң, төрле фикерләр бар әлбәттә. Ул кемдер уйлый, кәрәкмәй, классташтары йөрегәс йөри. Әгәр дә школьный планда бар икән, ул бит программный материал дигән нимәне үтелмәне дип санала бит инде ул башкорт теле укымагас. Шулай булгач, ул бала мәктәпкә йөри икән, ул адасын башкорт телен укырга.
Лилия ханым, менә шундый бер һорау, һезгә башкорт теле укытучысы буларак, урыс балаларын, башка милләт балаларын башкорт теленә өйрәтү мөмкинме? Булар һөйләшеп өйрәнәсәкме?
Әгәр дә группаларга бүлеп укыту мөмкинлеге булса, өйрәтерлек.
Уларның теләкләре исәпкә алынамы ул бала сорақта юкмы?
Мин алмасам уйлыйм.
Димәк, бул баланы ата-әсәһе башкорт теленә каршы котырта килеп сыгамы?
Шулайрак дип минең үземнең фикерем буенча шулайрак дип аңлыйм.
Мәктәп итәкчелегенең карашы нисек?
Мәктәп итәкчелегенең без бит инде ул закон об образованиены без исполнители. Без ул закондан бер нисек тә талпын алмайбыз бүтән якка. Шулай булгач, әгәр дә закон буенча бала ул башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнергә тиеш икән, өйрәнергә тиеш. Әгәр дә ул законды үтәмәй икән, димәк, без ул бала менән ниндидер хәл итәргә тиешбез бит инде. Без педсоветка сакырттык ата-әсәһендә. Педсовет менән икенче төрле уку формаларын тәкъдим иттек, әмма бөтен төрле формалардан да ата-әсәһе баш тарттылар.
Димәк, бул малайның 6-нчы класста ягынан калу калмау әлегә хәл ителгәнме, юкмы?
Хәл ителмәгән әлегә.
Ягъни ул 2 ел
мәктәп бөтен шарттар тузырды.
ул дәресләрдән һуң килеп башкорт телендә өйрәнергә мөмкинлек бирдек. Шуннан һуң экстернат формасында ла укырга тәкъдим иттек. Әмма ләкин ата-әсәһе бернинди формалар менән дә ризалашмый.
Әбенә башка әйткәнсә 750 бала, урыстар, башка милләтләр башкорт теленнән һөйләшә беләләрме?
Ну, төрлесе бар әлбәттә. Менә шулай ук бүтән предметтар өйрәнгән күк, бүтәһе лә химияны укып химик булып китә алмый, бүтәһе лә литература укып язучы булып китә алмый дигән күк. Белгән балалар бар, аламарак белгән балалар бар, олимпиадаларга йөреп призлы урындар алган балалар бар, төрле кимәлдәге балалар бар.
Хәзер тагыла бул Владислав теманы әйләнеп кайтканда, Владислав Мартинс икеле алхала башкорт теленнән хәзер әлеге хәл ителмәгән, аның күсү күсмәү.
Икеле алмаган ул не аттестован, уңа кайдан алып мен икеле куярга тиеш?
Не аттестован дип атала.
Не аттестован дип атала. Икеле булса, ул икенче төрле каралар инде ул мәсьәлә. Ул не аттестован.
Тимак, уны һәр күрсәтәләр башка балаларга шундый булмасмы? Мисал, бына ул укыма һала дәрескә йөрүме һала күсте дигән.
Вот ана шуның шунлыктан без шул проблема менән күрешәбез дә инде. Әгәр дә без уны укыма һала икенче класска күрсәтсәк, ул нинди мисал була һуң бүтән балаларга? Тимак, мана Владик укыма һала күсте бит. Ә нишләп без күсә алмыйбыз дигән мәсьәләләр бар.
Улар үзләрен рус гаиләһе дип һанай.
Уның атаһы милләте буенча немец. Вадим Мартинс. Әсәһе Зоя Фагимовна, но ул үзен урыс дип требует даже. Мин урыс дип арау. Ну, Фагимовна ни яктардан сыккан урыс инде, мен аны аңламайм.
61-нче мәктәптән башкорт теле укытучысы Лилия Кинеголова ошаларды һөйләне. Мәгариф министрлыгында да бул мәсьәләгә карата фикер ошондай ук. Дәүләт телен барыһы да өйрәнергә тиеш, чөнки ул укыту программасына индерелгән. Башта башкорт теленнән баш тарт, һуңынан физика, химия, башка фәндәр оқшамай башлар. Уларын да укытмаска мине дигән һорау куя министрлык чиновниктары. Азатлык радиоһы хәбәрсәһенә Мәгариф министрлыгыннан үзенең исемен атамауын һорап, бер ханым ошаларды бәян итте.
Без башкорт теле укыма хакта яшәбез. Бәдин улыбызга ла башкорт теле кирәкмәй дигән фикер менән балаларны дәрескә йөртмәгәндер. 61-нче мәктәп, Ларжан 2 районында.
Әйе.
Һезнең министрлыкта бу тема буенча бер әйт һөйләшү булмагайды мәле.
Закон бүтән кешегә бер булырга тиеш мен уйлыйм. Менә как это так, нидә математика, географияны укымайынса бала йөрүгә мөрт. Это же такой же предмет. Ул именно башкорт теле булган өчен шундый отношение бит. Это же отношение показывает языку, народу. Республики, наконец-то, если не тіптен ойлай башлаған.
Балай, Башқұртстан бойынса шондай баш тартулар бармы, юқмы екен?
Мына бұл бізге пока белгілі болған единичный такой случай. Ол могут директордар, мына директордардың қазір негіне қойдылар да ебет на усмотрение выбора учебного плана деп. Олар мына класстарменен оқытмасқа могут. Мына бәлебейлі бір случай. Класстарменен дәулет тілі оны оқыманлар, татарский гимназиялар.
Оларға қарата бір шара көрілді ме?
Ну, онда нейтек обернадзор барып қарап, вы нарушаете учебный план, деген предписание берілді.
Оларға бір қарата бір шара көрілді ме? Олар оқыталар ма қазір?
С 1 сентября будем деп обещать етті енді.
Директоры инде.
Әйе.
61-нче мәктәп укучысы Владислав Мартинстың 6-нчы класстан 7-нчегә күсү-күсмәве әле һаман хәл ителмәй кала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хайбулла районының Ивановка авылы халкы әсәр һау йөтешмәүгә зарлана. Узган елдагы корылык вакытында авылда һау насостары куелган, ләкин уларның куәте бәләкәй. Өткө урамдарга һау барып йетмәй. Кешеләр уны бидрәләр менән ташырга мәҗбүр. Ивановка авылы аҡһаҡалдары рәйесе Сәйфулла Күтәкәев был проблеманың район кимәрендә хәл итергә тейешлеген билдәләй, әммә район чиновниклары был темага комментарий бирүдән баш тарта.
Юк, запас насослар һау күп халыкка барып йетмәй. Бундай мәсьәлә ел һайын күтәреп торабыз. Районына килгән Ларга ла мөрәҗәгать итәбез. Ну, беренләре ынтылыш юк. Һаман да шул обещание тәлмиләр. Калыкларга килә, бүтәргә бар битмәй. Ау зур, насос бәләкәй. Күп ердә искереп беткәндәр, күп ердә алмаштыра кирәк. Сельсоветтың берендә дә нимә юк финансы. Район күләмендә нишәргә тиеш. Бер ике насос эшләй килеп, кемнең транспорты бар, нимә филәге, нимә белән шул запас әйттеләр инде. Менә хәзер көн эсе башлай диләр. Янгын мәгасы кат зур хәвеф тудыра битмәй. Елга бар бәләкәс кенә. Исергә бармай, үз курамнар улар сөп яшәләр. Максат үстерәлмәйләр. Хәй, күп кешеләр скважина үткәрә. Кемне аксавар пенсионерләр, булай ябай кешеләр юлсыйлар. Финансы юк.
Башкортстанда одайлы ямгырдардан һуң 2 көндә үтмән халык эсегә сыдамай һау буйларына тартылды. Тик бары һала пляждарга йөрүмәй. Өфүнең Чедниковка бисәһендәге йылы дип аталган күлдә урындагы халык кешегә үлү өчен иң кулай урын дип йөрөтә. Чөнки онда ел һайын кешеләр күпләп батып үлә. Ошо көндәрдә онда 10 яшлык малай менен уның 32 яшлык угай атасы ла бата. Кәүдәләрен авария куткаруу отряды хезмәткәрләре һөйрәп сыгара. Болар билдәләнмәгән урында һау ингәндәр. Ел башыннан Башкортстанда 30лап кеше һау корбаны булган.
Башкортстан хәбәрләре белән Байтулла Фатхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Голландия парламенты малларны миңгерәтелмәгән килешүче алуны тыю турындагы канун өлгесен раслады. Бу карар илдәге мөселман һәм яһудләрдә зур канагатьсезлек уятты. Чөнки канун кабул ителгән очракта алар Нидерландта җитештерелгән хәләл һәм кашер иттән мәхрүм калачак. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Холландия парламентының хайваннарны миңгерәтмешәң нәш алуны тыю канунына карашлар төрле. Бу канун өлгесен тәкъдим итүчеләр һәм хуплаучылар бу бары хайваннарны газапламау максатыннан эшләнә диелсә, илдәге мусульманнар һәм яһудләр алай дип санамый. Мисал өчен Амстердам университетының Иран-Холланд профессоры Тоураш Атабаки бу тыюлар мусульманнарга каршы кәефләрне арттыра дип саный. Моның төп максаты мусульман җәмгыятьләре дәрмәгәенлек дигәндә, соңгы елларда Европа илләрендә аларның саны арткандан арта бара. Алар үзләренең мусульманча яшәү гадәтләрен һәм киенүләрен саклап килә. Мусульманнар башка җәмгыятькә кушылырга теләми, ә бары үз тирәлегендә яши. Бу күренешләр үтә уңышлы сәясәтчеләрнең ачуларын чыгара һәм алар ислам җәмгыятьләрен кысарга тырыша. Без моны Франция һәм Австриядә күрә алабыз, ди Атабаки.
Мәхдуд ва мәхдудтар кунак.
Билгеле булганча, мусульманнар һәм дин тотучы яһудләрдә хайван чалынганда үз яңында булырга тиеш, алай булмаган чиракта ит хәләл яки кашер дип саналмый. Шуңа парламентның әлеге канунны кабул итүен бу ике дин тарафдарлары аларның дини ирегин бузу дип саный. Европаның яһуд конгрессы бу канун өлгесенең юридик канунлыгын тикшерүче мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәк. Бу канун өлгесе дин иреклеген гарантияләүче кеше хуклары Европа конвенциясенең 9-нчы маддәсенә каршы килә, ди конгрессның рәисе Вячеслав Контор. Мусульманнар һәм яһудләр канунны хуплаучылар арасында Херт Белдерсның ирек партиясе дә булуын әйтә. Белдерс Голландиягә мигрантларны кертүне чикләү өчен көрәшә. Ләкин хайваннарны яклау партиясе фракциясе җитәкчесе Марианна Тима бу канунны раслату өчен 2008 елдан бирле көрәшүен әйтә. Әгәр дин иреклеге кешеләргә яки хайваннарга зыян салса, дин иреклеге чикләнергә тиеш, ди Тема.
The freedom of religion must be restricted.
Бүген Нидерландта яшәүче 16 миллионнан артык халыктан 1 миллионы мусульманнар, 500 миңы яһуди җәмгыятенә карый. Илдәге халыкның күпчелеге бу канунны хуплый, ә мусульманнар һәм яһудиларның ихтиҗларына килгәндә итне шикелдән кертергә мөмкин дип бара.
Голландиядә хәләл һәм кашер итне тыю тырышлыклары турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Голландия хәләл ит әзерләүенә тыйырга җыенганда Омскида мусульманнарны хәләл ит белән тәэмин итү киңәя бара. 2 ел элек анда хәләл тавык ите җитештерелә башлаган иде. Хәзер исә шәһәрнең тиз туңдырылган ризыклар әзерләү ширкәтендә хәләл пилмән, монты кебек ризыклар җитештерелә башлый. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Розалия Сайганова.
Сәршәмбе көнне хәләл ризык җитештерүчеләрнең предприятиесе, танылган ризыклар ширкәте һәм Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе арасында хәләл ризык җитештерү буенча килешүгә кул куелды.
Сегодня мы присутствуем при открытии первой линии по выпуску халяльной продукции мясных мясосодержащих продуктов. Сейчас будет подписано соглашение между духовным управлением мусульман азиатской части России в лице муфтия Анарбе Хаджи и генерального директора ООО «Знатные продукты» Карпа Сергея Михайловича. Пожалуйста.
Килешүне ширкәт җитәкчесе Сергей Карпов һәм Азия өлеше мусульманнары баш мөфтие урынбасары Анарбе Хаджи Жунысов имзалады. Ширкәт җитәкчесе Сергей Карпов сүзләренә караганда, 12 елдан артык эшләп килүче предприятие 1 ел элек кенә яңа бинага күчкән. Яңа җиһазлар, яңа технологияләр куллану хәләл ризык җитештерүгә мөмкинлек тудырган.
Вся линейка халяльной продукции у нас отработана, все рецептуры уже отработаны. Поэтому будем радовать жителей Омска, Омской области вот, действительно полезной, чистой, духовной продукцией.
У нас отдел маркетинга очень хорошо работает, контактирует с общественными организациями города. Значит, мы нашли, будем так говорить, у нас есть потребность продавать.
Бізді маркетинг бөлігі яхшы эшлей. Иштемағы ишмалар білен элімтедә тұра. Әйтік, бізнің ихтияс сатуда, әміңа қадар дин қанунлары бойынша бізнің ризықны қолдана алмаған мүсілманлар бар еді. Хазір біз оларның ихтияжын қанағатландыра алабыз, дей Сергей Карпов. Халал ит ризыклары җитештерү өчен бар мөмкинлекләре булган бу ширкәтне табу, сөйләшүләр алып бару Омскенең Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов һәм шул ук мәчетнең юнәлешләр бүлеге җитәкчесе Мәгҗән Җафаров өстендә булган. Ризыкны җитештерү барышын шәригать канунларының төгәл үтәлүен дә алар күзәтеп барачаклар. Халал ризык бары тик беренче сменада гына җитештереләчәк. Ит эшкәртелә торган өстәлләр чистартыла. Зарарсызландырыла, ә ит тарттыргыш, тәмләткечләр куша торган җайланма бары тик хәләл ит өчен генә кулланыла, диде хәбәрчеләр һәм шәһәр өлкә хакимиятләре вәкилләре кайбер мөселманнар күз алдында эшләнгән беренче төргәкне кулына алгач Анарбек Хаҗи Юнысов. Хәләл Билмән. Мантыларда хәләл тавык кебек Сибир федераль округы мөфтияте сертификаты белән эшләнә. Сату асылда эре кибетләрдә, супермаркетларда булачак. Җитештерү күләме сатылудан тора. Әлегә без бер атнага бер генә тапкыр бик зур булмаган күләмдә чыгара башлыйбыз, ди ширкәт җитәкчесе Сергей Карпов. Ихтияҗ бар, әмма шулай да халык өйрәнергә тиеш. Хәбәрдар булу да бик мөһим. Омскида җитештерелүче бу хәләл ризык дөньякка төмән өлкәсенә дә җибәреләчәк, ди Закир хәзрәт Шарипов.
Омскида мусульманлар күп. Әлбәттә, без мохтаҗ хәләл продукцияга. Андагы шундый бу продукция северга китә, Тюменский областька китә, Антамансийский областька китә. Анда да мусульманлар, татарлар, казаклар һәм дексенгедән килгән мусульманлар күп.
Халык инде моңа өйрәнеп китергә тиеш.
Тавыкка уже өйрәнгәннәр. Җимнем каркандан бүген бер кибет бар. Анда сатучы, продавец миңа әйтә, менә безгә хәләл тавык килгән. Ә мин сорайм ни өчен? Ә менә килгән урыс христианлар, монда яшәгән урыслар, һәм дә алар телиләр. Ни өчен сездә хәләл тавык юк? Без сынау өчен алып килдек. Сез тавыгыз. То мин бик гаҗәпләндем. То мусульмандар сорамаганнар, а урыслар сораганнар.
Димәк, хәләл ризыкның файдалырак та, тәмлерәк тә икәнен, хәтта мусульман булмаганнар да аңлаган.
Әйе, шиксез. Иншалла бу якты елда Омски өлкәсендә өйрәнәтләр. Бу хәләл гаупцы, хәләл котлет, хәләл бәлмәнгә.
Бу Закир хәзрәт Шарипов булды. Хәләл Билмән, манты, котлетләр җитештерү өчен ит өлкәнең татар һәм казакъ авылларындагы мөселман хуҗалыкларыннан китереләчәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омскида хәләл ризык җитештерүнең арттырылуы турында Розалия Сайганова сөйләде. Бу ел ахырында Советлар Берлеге җимерлүгә 20 ел тула. Һәр айның соңгы көнендә без сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, Советлар Берлегендә яшәгән кешеләр белән ул чорлар һәм хәзерге заман турында кызыклы әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Бөтен гомерен театрга багышлаган Русия һәм Татарстанның халык артисты Рауил Шәрәфиев совет заманнарын еш искә ала. Совет хакимиятының сагындырлык шул ук вакытта нәфрәт уята алырлык яклары да бар иде, ди артист. Әлеге вакытларга караган хатирәләрен ул азатлыкка да сөйләде.
Русияның һәм Татарстанның халық артисты Рауил Шарафиевның театрда ойны башлағанына быйыл 50 ел тула. Үзі ол, бізнің кібік ешті спектакльда ойнаушылар бик әз қалды инде дей. Шоңа да қарамастан, әлді һәр ролін ол, екітлерші дәртләні бойны. Шоян көңілі кіші болса да, Рауил ағай ғымры бойы саясат білен қызықсын бешеген. Әлігі де ол, совет заманы бүгінгі саяси хәлләр турында сөйләшергә ярата. Быйыл советлар бірлігінің жемірілуіне 20 ел тулы сәбәпле, ол вақытлар тағыдан нығырақ сағындыра, ди артист.
Советны тарқатуға өзімнен үлф кілкен кішімен. Шушы оқы Азатлық радиосында Фәнзаман Батталының «Капиталистлар ғайыплы» деген бір сатирик хикаясын оқыған едім. Ол бик шәп хикая. Енді ол советқа қаршы хикая ол, дұрысыңын айткенде. Ләкин советлар тарқалғанға ол қатлы мен сүйінмәдім. Не үшін? Чүнкі қазір сыныфларға бөлінді дүния. Бик байлар бар, олигархлар бар, әм хайыршылар бар. Әгер де ол орта шарақ тарқалған болса, мен бигірек те сүйінген болар дем. Тегі заманда біз бүтінібіз тегіз хайырша едік, тегіз жарлы едік. Тегізсіздікті қабыл ете алмаудан ғана әзгіне кәйіп кете, сонда сағынып аласың. Ләкин тарқалған екен союз. Демек ол шулай керек болған. Әгер де ол бүтін әйтегі өзі сөйләгенні ішләген болса ил, аның жетекшілері, мәне нешік керек, нешік сөйләгенше ішләген болсалар, бәлкі совет тарқалмағы еді. Чүнкі бір түрлі сөйләділер, екінші түрлі ішләділер. Ол вақытта ол система тарқала.
Белгілі Рауил ағай совет заманының яқшы яғыңына іске алмай, ауыр уақытларда шақты болды, егесе бұл система тек мәгәгіне жемірілмәген болар еді, дей ол.
Бәйрәм туған күніңіні ұздырға бірәр уақиға болса, склад мүдіріне кіріп, бір-екі сағат сені түбән сітіп, күттіріп тұрып түгі бір кесек қалбаса, әм бір конфет аладырға, бір қап. Міне ол нәрселер әлбәтті кәйіфті мек түшірейді. Қазіргі заманда ақшан болса, бүтінісі де бар. Ләкен бір яғы бар. Советлары не үшін мен қабыл етіп бітіре алмадым. Чүнкі онда кішінің инициативісі, оның ішшенлігі ашылып бітіре алмайды, кішіге ерік дей қойды. Шул яқтан әлбәтті әбіне қайбір кішілер қазір шушы заман келгенше оның құрыеттен пайдаланып, өздерінде болған мүмкіндікіне ашалдылар.
Советлар заманы есікке түсіп кеткенде ісі Рауил Шарафиевнің Русия гимнін жырлай тұрғанға да тіпті бар екен. Оны ол үш тілде басқара біле.
Менің аты инглизшем нешік болғандыр, чүнкі мен 8-ші класта бір ғана жыл оқып қалдым. Шушы гимнін жаттап, оның білән 7 бишті алған едім. Шуңа көре ол қазір де менің есімде. Күйін білем менің. Амбрей Кабалюн Йон Африбун Репабликас Грит Раша Хазуэлит Форава Тюштан Крейти Тен Страгал Бай Уиллау Да Пипалс Юнайтед Ан Майти Ауа Совет Ленд Флэг Оф Да Советес Ам дальше Пипалс Флэг Флэг Гретас Фром Виктори Ту Викторион И Зимудан Зимугасим Бізді
Жай күні спектакльлер сезоны ябылу сәбәпле Рауил ағай көбірек уақытын бақшасында өткәрі екен. Олай да атынаға бір-екігіне болса да театрға кіріп шықмасам, жан тыныш болмайды ол. Артист ешқына ешлерінің репетицияларын көзалый. Оларға қорап татар театрының келешегі барына ишанамды Рауил Шарафиев.
Рауил Шарафиев білен Озатлық радиосының Қозандағы хабаршысы Ғадил Ғаламеттин сөйләшті. Құрметлі тыңлаушылар, советлар бірлігінде яшаған мәшһүр кішілер білен ул жырлар һәм хәзерге заман турында әңгәмәләрне сез Азатлық радиосы тапшыруларында һәр айның соңғы көнендә тыңлый аласыз.
Yes!
Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi programmasi shuning bilan tamom. Topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida, tinglida, qorida olasiz. Shundayoq o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.